بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Bu yaşadığımız əsrdə qardaşlar, xüsusən də bu texnologiyanın və yaxud da texnologiyanın inkişaf elədiyi bir dövrdə internet və s. kimi belə deyək, sosial şəbəkələrin çoxaldığı bir dövrdə bu ailə problemləri daha da çoxalıbdır. Əvvəlki dövrlərdə bu qədər şey yox idi. Yəni, bu qədər ər-arvad arasında söz-söhbət, ər-arvad arasında ixtilaf, boşanma problemləri keçmiş dönəmlərdə var idi, amma bu qədər deyil idi. Sanki bu ixtilaflar, ailədə olan anlaşmamazlıqlar, ailədə olan söz-söhbətlər, qalmaqallar və yaxud da üz çevirmələr, hətta boşanmalar çox adi bir hala gəlib bəzi ölkələrdə, bəzi cəmaatlarda. Təbii ki, ölkədən ölkəyə fərq var. Bəzi ölkələr bunu hallandırırlar. Məsələn, bu ölkədə neçə faiz boşanmalar var? Ölkənin adını sadəcə çəkmək istəmirəm. Bəzi ölkələrdə var, deyilənə görə hər 3 dəqiqədə bir dənə talaq olur. Hər 3 dəqiqədə bir dənə talaq var. Siz təsəvvür edirsinizmi? Yəni, gün ərzində nə qədər insan boşanır, nə qədər ailə problemləri artır. Tövsiyəm odur ki, yəni demək istədiyim, toxunmaq istədiyim mövzu odur ki, boşanmanın səbəbləri nədir? Nə üçün ailədə boşanmalar, ailədə söz-söhbət, anlaşılmazlıqlar, nə üçün ailədə bədbəxtliklər baş verir? Bu, hansı səbəblərdən irəli gəlir? Bunu bilmək çox önəmlidir. Çünki hətta tibbdə belə bir qayda var ki, əgər bir xəstəliyin növünü bilmək istəyirsənsə, yəni xəstəliyin, daha doğrusu, müalicəsini istəyirsənsə, öncə dərman yazmaqdan əvvəl, müalicədən öncə o xəstəliyin səbəbini bilməyin şərtdir. Məsələn, baş ağrıyır qardaşlar, hamı da olan şeydir, baş ağrısı. Bəyən, baş ağrısının bir dənə səbəbim var. Baş ağrısının bir dənə səbəbi deyil. Diş ağrıyır, baş ağrıyır. Qulağa görə baş ağrıya bilir. Gözə görə baş ağrıya bilir. Boğaza görə baş ağrıya bilir. Soyuqlamağa görə və s. kimi. Deməli, bir baş ağrısı bir olsa da səbəbləri müxtəlif cürədir. Bugün ailədə boşanmaq məsələsi bir olsa da, ailələrdə olan söz-söhbətlər bir olsa da bunların səbəbləri olur. Ona görə bu boşanmalarda olan və yaxud da ailələrin dağılmasında əsas amillər var. Mən sizə bir neçəsini xatırlatmaq istəyirəm ki, siz də başqalarını xatırladasınız ki, İslam aləmində olan cəmiyyətlər, ailələr dağılmasın. Bunlardan birincisi, qardaşlar, onu bilməmiz lazımdır ki, kişi ümumiyyətlə hansı şeyləri qadında xoşlamır, hansı əlamətləri, amilləri qadında xoşlamır, qadın onu bilməlidir. Həmçinin qadın hansı amilləri, əlamətləri kişisində olmağını xoşlamır, onu da kişi bilməlidir. Və bu bir gündə olmasa da, bir neçə gündə zaman-zaman içində yaşadıqca, bir-birləri ilə ünsiyyətdə, əlaqədə, danışdıqca, səfərə çıxdıqca, ər-arvad arasında olan zaman keçdikcə, bu şeylər üzə çıxır. Məsələn, kişi zövcəsində göstəriş verir ki, belə eləmə. Zəkalı qadın neynir? Bir də onu əsla eləmə. Çünki onu təkrar eləsə, ola bilsin kişi ikinci deməyə eləmə, amma bir növ o qədər o kişinin gözündən arvad düşər. Kişidə də olan hərəkətlər var, qadın ona tənbih eləyir kişiyi. O zaman kişi də baxır, görür ki, bu tənbihin şəriət çərçivəsində yeri var, onda o zaman mütləq kişi Allah rızası üçün bu şeyi tərk eləməli. Misallar. Məsələn, tutaq ki, kişilər qadında sevmədiyi şeylərdən biri nədir? Kişinin gücü olmadığı bir şey, yəni tələb eləmək. Məsələn, sənin, tutaq ki, kişinin 200 manat, 200 dolar məsələn aylığı var. Bu adam sadəcə evinin ununu, şəkərini, nə bilim, evdə olan zəruri şeylərini təmin edə bilir. Bu, səhlənkarlıq eləmir, əlindən gələni eləyir. Amma sən gəl kişiyə deyinən ki, yox, mən filan şeylər istəyirəm, onu istəyirəm, bunu istəyirəm. Kişi belə deyək də, öz halını təqdirə qoymayan qadını sevmir. Hansı qadın ki, kişisinin durumunu təqdirə qoymur, onu nəzərə almır, kişilər adətən onlarla yaşasalar belə, o qadınları sevmirlər. O qadınları sevmirlər. Nəyə görə sevmirlər, qardaşlar? Çünki vicdan əzabı çəkirlər. Bəzi kişilərdə borc var. Borca giriblər, müsibətə uğrayıblar. Qadın əgər kişinin təqdirə qoymursa ki, mən yardımcı olum bu kişi borcunu əda eləsin və yaxud da tələbatlarımı bunu təxirə salın, istəməyim, iqtisad edim, ekonomiya başvurum. Belə şeyləri düşünməyən qadınlara kişilərdə adətən rəğbət olmur. Ola bilər ya, insan evlənsin, onları uşaq bağlasın, nə bilim, müəyyən mənfəətlər ya utansın ayrılmağa ya və yaxud da müəyyən şeylərdən ola bilər kişi imtina eləyir, amma söhbət oradan gedir ki, kişilər belə qadını sevmir. Ona görə qadın bu məsələləri bilməlidir. Qadınlar hansı kişiləri sevmir? Qadınlar o kişiləri sevmir ki, o kişilərin gözü onlardan başqasındadır. O kişilərin xəyalında onlardan başqa qadınlar var. Qadın bu şeyi götürə bilməz. Çünki zövcən nə edir? Sənin üçün hər şey edir. Sənin yeməyini bişirir, içməyini bişirir, uşaqlarını tərbiyə eləyir, səninlə maraqlanır və s. Sən də bu qədər şeyin müqabilində bunları təqdirə qoyma. Getkinən hansısa birinə, qafa taxkinən hansısa birindən gəl söhbət elə və yaxud da ərin öz zövcənin yanında sən hansısa bir qərib bir qadını səna eləyəsən. Ya bişirdiyi yeməkdə, ya gözəlliyində, ya əxlaqında sən arvadın burada duradır və başqalarını, məsələn, heç sənə aid olmayan bir qadını filan-filanın nəvəsinin, nəticəsinin, kökəsinin oturub arvadın yanında sənə eləyirsən, belədir, belədir. Qadın belə şey sevmir. Qadın bu şeyi götürmür. Niyə? Çünki sən o qadını eyni anda pisləmiş sayılırsan. Başa düşürsən, onu pisləmiş sayılırsan. Təbii ki, misal çəkmək olar qadına çatışmayan hansı şeylər ki, qadında çatışmır, salih qadınları onlara misal çəkmək olar. Məsələ, sahabələrin qadınlarını və yaxud da tabinlərin qadınlarını. Düzdür, onların qadınları əslində məşhur deyil, bilinmirlər. Çünki İslam aləmində sələflər daima zövcələrini gizləyiblər. Yəni, hətta adları belə onların məşhur olmayıb. Yəni, kişi götürər ki, sənin arvadının adını ham bilsin. Düz qeyrəti olan adam bunu götürə bilmir. Mən onlardan danışmıram, o deyuslardan ki, arvadları reklam eləyirlər, arvadların adı, familiyası, arvadlarının əməlləri, zadı, hamı reklam. Bunlar hamısı, yəni kişilik problemi olanları mən danışmaq istəmirəm. Adətən sələflər elə olublar. Baxırsan ki, ləqəblə, kunya ilə tanınıblar. Ummu Abdurrahman, Ummu Abdullah, nə bilim, belə-belə. Nadir hallarda olubdur, tanınıblar, lakin bu çox azdır. Bu çox azdır. Demək istədiyim odur ki, qadına ona təsir edici bir şəxsiyyəti örnək gətirmək olar. Məsələ, adam öz anasını örnək gətirə bilər öz zövcəsinə. Ki, mən görürsəm, məsələ, anam belədir, bax, ananı ona yəni, örnək var, örnək desə, çəkə bilərsən. Çünki anayı qısqanmaya bilər. Və yaxud da öz anasını örnək gətirə bilərsən. Onu da qısqanmaya bilər. Və yaxud da hansısa bir ölmüş, salih bir tanınan sələflərin zövcələrindən kimisə örnək gətirə bilərsən. Məsələ, Rasulullah s.ə.v. zövcələrinin adları niyə tanınıb, qardaşlar? Çünki Peyğəmbər s.ə.v. zövcələri Peyğəmbərdən sonra gələn bütün möminləri haramdır. Onların anası olduğuna görə. Anlaşılır mı? Ona görə bunu bilməkdə burada bir məhzur yoxdur, burada bir qadağa yoxdur. Məsələ, Peyğəmbər s.ə.v. zövcələrinə baxın, bəziləri çox oruç tutmaqla məşğuldur, bəziləri çox namaz qılmaqla, bəziləri sədəqə verməklə, bəziləri Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin döyüşləri zaman peyğəmbərə xidmət etməklə, bəziləri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini rivayet etməklə. Hər zövcəsinin bir xüsusiyyəti var Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Onlardan təbii ki, başqa bunlardan örnək gətirməlisən. Deməli qardaşlar, bugünkü gündə ailə problemlərinin əsas səbəblərindən biri ya qadının ya kişisinin internet xəstəsi olmasıdır. İstərsən işlətdiyi sosial şəbəkələrin növü WhatsApp olsun, istərsən Twitter olsun, istərsən Facebook olsun, adına Klasnik olsun, nə bilim, Instagram olsun, nələr olsun. Bunların, bu sosial şəbəkələrin hər hansı bir kanalın xəstəsi olarsa, bax, buradan başlayır soyuqluq, buradan başlayır ailədə anlaşılmazlıq. Məsələ, qadının nə işi var? Gecə yarıya kimi internetdə dursun. Hana bunun övladı, hana bunun əri, hana bunun üzərində düşən məsuliyyətlər, Qadının nə işi var? Təbii ki, əgər qadın Facebook işlətdirsə, qadın adına klasnik işlətdirsə, qadın Facebook şeyi müəyyən məsələ WhatsApp-ı oldusa, hay mən padroqamla yazışıram, xalamla yazışıram, mamamla yazışıram, filana. Sən kimlə istəyirsən onunla yazır. Sənin gecə nə işin var internetdə? Müəyyən ehtiyac var, girərsən, müəyyən təbii ki, ərin izni ilə kimindir bu? Ərin izni ilə müəyyən şəriət çərçivələrindən çıxmamaq şərti ilə, lakin bunun da öz həddi var. Bunun da öz həddi var. Yəni, eşitdiyim şeylər var, qulağıma çatan şeylər var. Yəni, bəzi qardaşlar danışırlar, yəni, bəzilər öz məhrəmlərinə şikayət edirlər ki, qardaş, arvadı çəkə bilmir internetdən biz. Sən çox da maman xalanla yazışırsan, qohum əqrabanla yazışırsan, bunun həddi var. Adətən internet xəstəsi olan kişi də, internet xəstəsi olan qadın da, bunların hamısı məsuliyyətsiz olurlar. Bundan çıxış yolu yoxdur. Xəstə olanlar. Hansı ki, hətta bəzilər var, subhanallah, hən evdə girib yemək yiyəndə, mütləq kompüterdə nəyisə qoymalıdır orada. Bir əlində əhbək, bir əlində körə, bir əlində də telefon. Bir gözü buradadır, bir gözü buradadır, bir loxma alır. Bir gözü yemək soyur, hələ orada tarpatar, nə iləsə məşğuldur. Buna xəstəlik deyilər, qardaşlar. Bəzi insanlar var, evə girəndə, çöldən gəlirsən, evinə girirsən, əyni soyunmamış, yəni baldoğun, kurtqasını soyunmamış kompüteri qoşur. Kompüter qoşur ki, vaxt itirməyim, əynimi soyunma kimi o da açılsın. Ki, birbaşa geçsin, otursun onun qabağında. Bəzi insanlar var, xəstə, internet xəstəliyin əlamətlərindən cəmaatin içində internetə girməyə çəkinir. Xüsusi bir otaq və otağın qapısı kitli olsa daha güvənli olur. Ona görə. Bunların hamısı xəstəliyin əlamətlərindəndir. Əgər sən qadağan olmuş şeylərdən qorxmursansa, qadağan olmuş şeylərə baxmursansa, deməli, qapanıqlı bir otaqda durmağı seçməzdin. Sənin qapanıqlı bir otaqda durmağın həmişə şübhəli bir hərəkət etməyin əlamətlərindəndir. Yox, mən dərsə qulaq asıram, fikrimi dağıdırsam, bu düzgün şey deyil. Çünki əgər orada xeyir olsa, sən ailənlə onu paylaşarsan. Düzdür, mən demirəm, hər şeydə ailə, ola bilər ki, məsələ, sən Skype-da kimlənsə danışırsan, kişi tayfasıdır. Sənə aid olan söhbətdir. Tamam, ailə deyə bilərsən ki, uzaqlaşsın ki, sən bu xüsusi söhbətindir. Amma söhbət nədən gedir? Müdminlik, davamlıq. Davamlı bu şəkildə olması. Deməli, qardaşlar, ailələrin bugünkü gündə parçalanmasının, ər-arvad arasında olan ixtilafların genişlənməsinin, ər-arvad arasında sevginin azalmasının və soyuqluğun baş verməsinin əsas əlamətləri ikisindən birinin internet xəstəsi olmasıdır. Və yaxud da ikisi də bu virusa bulaşmalarıdır. İkinci səbəb ailələrin dağılmasının qadın özünü başqaları ilə daima müqayisə etməsi. Filan belə yeyir, mən niyə yemirəm? Filan belə geyinir, mən niyə geyinmirəm? Filanın bu buyu var, mənim niyə yoxdur? Filanın əri belədir, sən niyə elə deyilsən? Qadın özünü və ərini daima özlərindən daha yüksək səviyyədə olan dünyavi cəhətlərdə müqayisə eləyərsə, belə ailələrdə həmişə dadsızlıq və duzsuzluq baş verir. Kişi huzur tapa bilmir. Kişi evindən çıxdığı zaman küçədə oturanda daha huzurlu olur belə bir qadının yanında oturmaqdan. Hətta qadın dünya gözəl olsa belə. Hamımız bilirik ki, qardaşlar, bu qadında olan gərçək gözəllik qadının mənəviyyətidir. Qadının içidir. Qadının iç aləmidir. O üzdəki o parıltı, üzdəki o gözəllik, o bunların hamısı cüz'i bir şeydir. Yəni, bir neçə gündən sonra bunların hamısı adiləşir. Kişi ona o qədər qafa takmır. Qadının içi daxil içi, qadının ürəyi, imanı, bunlar təmiz olarsa, o hər zaman kişinin gözündə dəyərli qalır. Amma üzü təmiz, içi xarab olarsa qadının, onda o zaman bu bir müddətdən sonra, o hası ki üzümüz cazibəli var, o cazibələr bir müddətdən sonra adiləşir, ondan sonra başlayır problemlər. Ona görə, mütləq və mütləq qadın bu məsələyə çox fikir verməlidir müqayisə məsələsinə. Əsla və əsla, dini məsələlərdə problem yoxdur müqayisə eləsin. Filan Quranı əzbər bilir, biz niyə bilmirik? Qınamaq mənasında, qınamaq. Filan, məsələ, hətta niqabın ən yaxşı, belə deyək də, niqabda niqaba fərq var. Məsələ, geniş niqab, dar niqab, nazik niqab. Məsələ, niqabın ən yaxşı formasını taxır, ondan taxmaq istəyir. Ən geniş əba geyinib, ondan geyinmək istəyir. Və yaxud da filan, maşallah, hər ikinci gün, dördüncü gün oruç tutur, biz niyə tutmuruq? Bu mənalarda müqayisə etsələr bir-birinə problem yoxdur. Amma dünyavi məsələlərdir. Həmçinin qardaşlar ailənin dağılmasına, boşanmağa aparan səbəblərdən biri arvadın ərdən, ərin arvaddan əxlaqi məsələlərdə nəyisə gizlətməsi. Çünki bu sonradan üzə çıxdısa, nə olur? Ailə dağılır. Məsələ tutaq ki, sən bir qadınla evlənmişsən, qadının əxlaqsız bir nələri olubdur. Və sonradan ortaya çıxır bunun xəbəri, sonradan bilirsən bu şeyləri, onda o zaman ailə artıq dağılır. Onda o zaman artıq ailə uçur. Burada bir işarə eləmək istəyirəm. O da odur ki, hər hansı bir valideyn, əgər qız uşağına daha çox önəm vermirsən, qız uşağının oturub durduğu adamları özü valideyn olaraq seçmirsə, əksər hallarda onun qızı böyüyəndə pozğun olur. Əksər hallarda. Çünki fahişəlik o qədər ucuz şey olub ki, mümkün deyil ki, bir qadın, bir padruqa, bir məktəb uşağı təmiz olsun, onun yanındakı isə fahişə olsun. Mümkün deyil. Mütləq həmişə şeytan insanı axıdan tərəfə getməlidir o birisi. Qadın təmiz ola bilər, amma yanındakı gəlib görüşdüyü oğlanları reklam eləyəcək, sonra aparıb bunu tanış eləyəcək, ondan sonra axırı hara gedib çıxacaq, hamınız bilirsiniz. Qadın elə ki, bir dəfə fahişəli elədi, sonra bu şey üst-üstə gəlir, axırda da olur kirli bir torba, dəyərsiz, ucuz bir materyal. Ondan sonra onun heç yerdə qiyməti olmur. Sonra da ömür boyu öz eyblərini aylandan sonra eyblərini ört bastır eləməklə məşğul olur. Təbii ki, qadın atalardan biz çox eşitmişik. Məktəb vaxtı bizim müəllimlər də deyirlərdi ki, qadın bir şüşə kimidir. Bir dəfə qadın sındısa, 100 dəfə onu bir-birinə calasan, bir-birinə uzlaşırsan, sınıq yeri bildirir. Qadında bu pozğunluq məsələsi elədi. Bir dəfə qadın ki, bu xatanı elədi, ömür boyu bu ləkə ondan qalaxmır. Ona görə qardaşlar, fikir verin qız uşaqlarına lap balaca vaxtından. Karda oxuyur, kimin yanında oxuyur, kimin yanına gedir. Əsla və əsla bir kişi izin verməməlidir ki, qız uşağı hansısa oğlanla salam kəlamı olsun. Söhbəti demirəm, salam vermək belə olmaz. Sənin başqa yad kişinə nə işin var ki? Ona görə Şeyx Albani Rahimahullah nə deyir? Birinci baxış, gülüş, salam, kəlam, sonra görüş. Həmişə belə birinci baxırsan, gülürsən, salam verirsən, söhbət edirsən, sonra gəl, zina edirsən. Ona görə mümin insan əslində vəsilələri uzaq saxlayır. Nəinki məsələnin özünü. Nə baxmayacaqsan naməhrəm qadına, nə gülməyəcəksən onun üzünə, nə ona salam verməyəcəksən, nə də ondan danışmayacaqsan. Bunlar olmayandan sonra arxası da həmişə təmiz olur. Eləcə də qadınlar. Bəzi qadınlar var, görürsən, hicabdadır, amma yad kişilərin yanında süslənir. Elə bir danışanda özünü nazikləşdirir, hərəkətləri zadı bu. Yəni, iha eləyir, hərəkəti ilə səni dəvət eləyir pozğunluğa. Ona görə iffət qadının iç aləmində olmalıdır. Hansı ki, o iç aləmində olan iffət onun üst aləminə vurur. Yoxsa içi xarab, üstü örtülü olarsa, bu içinə qurt düşmüş, kağıza bükülmüş şokolad kimi. Bu səbəbləri unutmayın, qardaşlar. Bugün İslam aləmindəki qadınları təvəyyə etməyə, islah etməyə, dini bilgilər verməyə, onları əxlaqsız insanların şərindən qorumaq üçün mütləq bütün səbəblərdən istifadə etməliyik. Xüsusən də bugün qeyri-müsəlman ölkələri, ateistlər, dinin düşmənləri adətən ilk öncə İslam aləmində hicablı qadınları, imanlı qadınları öncə pisliyə salmaq istəyir. Çünki qadın pozuldusa, onun tərbiyə elədiyi övlad da onun tayı olur. Onun oturduğu durduğu adamlar da onun tayı olur. Və adətən çirk ətrafında çirkləri toplayır, yaxşı şey ətrafında yaxşı olan şeyləri toplayır və buna bənzəyir. Ona görə qadının islahı çox önəmlidir, bir salih bir cəmiyyət toplanması üçün. Allah Azza ve Celle'nin dileğiyle meştifatını adını etsin. Ve bizleri salih insanlar adını etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.